havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 5 may seshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon, birozdan so'ng Ozodlik onlayn eshitirishi boshlanadi. Ungacha so'nggi soat xabarlari bilan tanishib olsak. Islomiy davlat ekstremist guruhi Dallasdagi Muhammad payg'ambar haj qilingan suratlar ko'rgazmasi bo'layotgan binoga qilingan hujum uchun mas'uliyatni zimmasiga oldi. Islomiy davlat ko'rgazma binosiga hujum qilgan ikki qurolli jangari o'z guruhi a'zolari bo'lishganini bildirdi. Elton Simpson va Nodir Sufi ismli hujumchilar shu zahoti qo'riqchi tarafdan otib o'ldirilgan edi. Qo'riqchining o'zi esa oyog'idan yaralangan. Hujum payti ko'rgazma ishtirokchilarining hech biriga ziyon yetmagan. AQShdagi musulmonlar manfaatlarini ifodalovchi yirik jamoatchilik tashkiloti bo'lmuş Amerika Islom aloqalari kengashi dushanba kuni Dallasdagi hujumni qoralab bayonot berdi. Zo'ravonlik islom dini uchun har qanday karikaturadan ham yomonroq tahdiddir, deyiladi tashkilot bayonotida. Kengash rahbarlari AQShdagi musulmon hamjamiyati so'z erkinligi tamoyilini qo'llab-quvvatlashini ta'kidlaganlar. Avvalroq mazkur hujum BMT bosh kotibi Ban Ki-mun tarafidan ham qoralangandi. Uning dushanba kuni yoyilgan bayonotida diniy qarashlarni faqat tinch yo'llar bilan himoya qilish mumkinligi aytiladi. Britaniyadagi Save the Children bolalarni asrang xalqaro tashkiloti onalik uchun qulay mamlakatlar ro'yxatini e'lon qildi. Dunyoda har kuni 5 yoshgacha bo'lgan 17 mingdan ortiq bola oldini olish mumkin sabablar bo'yicha hayotdan ko'z yummoqda, deyiladi Save the Children tashkilotining 4-may kuni e'lon etilgan hisobotida. 179 mamlakatdagi bolalar o'limi va onalar uchun yaratilgan sharoitlar tadqiq etilgan hisobotda O'zbekiston bu yil 118-o'rinni oldi. Tashkilotga ko'ra Norvegiya, Finlandiya, Islandiya, Daniya, Shvetsiya, Niderlandiya, Ispaniya, Germaniya, Avstraliya va Belgiya mamlakatlari onalar uchun eng qulay mamlakatlardandir. Ro'yxat tubidan joy olgan Somali 8-chi onalar uchun eng yomon mamlakat hisoblanadi. Save the Children ro'yxatida O'zbekistonga qo'shni bo'lgan Qozog'iston 58-chi, Turkmaniston 99-chi, Qirg'iziston 107-chi va Tojikiston 127-chi o'rinni olgan. Dushanba kuni Rossiyaning 2-chi uchog'i zilziladan jabr ko'rgan Nepaldan Belarus, Ukraina va O'zbekiston fuqarolari bo'lgan jami 36 kishini evakuatsiya qildi. Bundan avval Rossiya post-sovet o'lkalari fuqarolari bo'lmuş 128 kishini Nepaldan olib chiqqan edi. O'tgan shanba kuni 7.9 ball kuch bilan ro'y bergan zilzila oqibatida Nepalda 7000 dan ziyod odam halok bo'ldi, 15 mingga yaqin odam boshpanasiz qoldi. Tojikistondagi Rossiya harbiy bazasining 17 nafar mahalliy xodimi oyliklari berilmayotganiga norozilik bildirganlardan so'ng ishdan haydalgan. Bu haqda shu ishchilardan biri Said Zubaydov 5-may kuni Ozodlik radiosining tojik xizmatiga ma'lum qildi. Zubaydovning aytishicha, u va Rossiya harbiy bazasi ishlovchi boshqa tojikistonlik xodimlarga 6 oydan buyon oyliklar berilmagan. Oyliklar nima sababdan berilmagani haqida Rossiya harbiy bazasi vakillari ham bazaga ishchilarni yollash bilan shug'ullanuvchi Bitservice Plus shirkati ham izoh bermagan. 15 aprel kuni Rossiyaning harbiy bazasining 30 yaqin mahalliy ishchisi oyliklari berilmayotganini aytib, baza yaqinida norozilik piketini o'tkazgan edilar. Rossiyaning Tojikistondagi 201 bazasida 7000 rus harbiysi xizmat qiladi. Bazaning 200 ga yaqin mahalliy tojikistonlik ishchisi ham bor. Germaniya rasmiylari Germaniyaga kelgan rus baykerlari tun bo'rilari guruhidan emasligini aytmoqdalar. Germaniya ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi 3-may kuni Germaniyaga kirib kelgan rus baykerlarining tun bo'rilari guruhiga aloqador ekaniga shubha hech qanaqa dalil yo'qligini bildirdi. Kreml parast tun bo'rilari guruhi 2-chi jahon urushida fashistlar Germaniyasi ustidan qozonilgan g'alabaning 70 yilligini Moskvadan Berlingacha bo'lgan moto yurish bilan nishonlashni rejalashayotgandi. Yevropa ittifoqining ayrim mulozimlari bu rejani tanqid qilgan, Polsha esa Ukrainadagi ziddiyat tufayli rus baykerlarini Varshavaga qo'ymagan edi. Xabarlar bilan tanishyapsiz. Tojik rasmiylari asl afg'onistonlik, hozirda esa Turkiya fuqarosi bo'lgan shaxsni tojikistonlik fuqarolarni islomiy davlat guruhiga jangari sifatida yollashga uringanlikda gumonlab qo'lga oldi. Tojikiston milliy xavfsizlik qo'mitasi kecha 50 yoshli Mehdi Yoqush Tojikistonga 16 mart kuni rasmiy sayyoh sifatida kelgani va ko'p o'tmay shubhali harakatlar qila boshlagani haqida bayonot tarqatdi. Ma'lumotlarga ko'ra, Yoqush Rudaki tumanidagi asosan etnik o'zbeklar istiqomat qiladigan qishloqda qolib, yoshi 20dan oshgan 4 kishiga Turkiyada ish topib berishni va'da qilgan. Yoqush bu kishilarni islomiy davlat jangarilari va hukumat kuchlari jang qilayotgan Turkiya Suriya chegarasi yaqinidagi qishloqqa yuborishni rejalayotgani ma'lum bo'lgach, tojik rasmiylari bu borada tekshiruv boshlaganlar.
Efirde Azadlik Radiosu. Assalomu
alaykum.
Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Internet sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotimizning yana bir soniga xush kelibsiz. Bu nafaqat siz uchun tinglaydigan, balki bir soat davomida erkin fikr bildirib, o'z fikr mulohazalaringizni jamoatchilik bilan o'rtoqlashadigan imkondir. Ana shu erkin imkondan, ozod imkondan foydalanmoqchi bo'lsangiz, hozirdanoq Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilishga kirishing. Ayni paytda bizni YouTube portalidan ko'rib tinglashingiz, ijtimoiy tarmoqlar Odnoklassniki, Facebook va Twitterdan topishingiz mumkin. Bugungi suhbatimiz mavzuini o'tgan hafta Toshkent viloyati Parkent tumanida sodir bo'lgan ayrim voqealar, mana shu voqealar munosabati bilan paydo bo'lgan xavotirlar belgiladi va suhbatimiz mavzuini O'zbekiston xavfsizligiga IShID, ya'ni islomiy davlat ekstremistik terror guruhi tahdidi kuchaydimi degan savolni bugungi suhbat mavzui qilib tanladik. Bu mavzu atrofidagi kuzatishlaringiz bilan yana bir bor eslataman, Skype manzillarimiz orqali bog'lanish bilan jamoatchilik bilan o'rtoqlashishingiz mumkin.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozodlikning Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillari sizni ozod fikr bildirish imkoniga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat, hozirdan boshlab ana shu Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling. Shunday qilib, O'zbekiston xavfsizligiga IShID tahdidi kuchaydimi degan savol atrofidagi suhbatimizni boshlaymiz va bugungi suhbatimizda, demak, Buyuk Britaniya universitetlaridan birida terrorchilik va ekstremizmga qarshi kurashda razvedkalar roli mavzuida